Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаляту вассаламу аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Алланың қалауымен келесі дәрісімізді тәпсір тұнағы кітабынан айтатын боламыз. Бүгінгі сабақ бұл Құрандағы реттік саны 101-ші сүре Қариа сүресі. Қариа сүресі бұл Меккелік сүре болып есептелінеді. Ол жерде қиямет жайындағы адамның ахуалы және қияметтің қандай қатты болатындығы және адамдардың халі жайында және адамдардың қабірінен шығатындығы жайында айтылады. Айша анамыз радиаллаху анхадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: қиямет күні адамдардың барлығы тыр жаңалаш күйде тіріледі дейді. Сол кезде Айша анамыз пайғамбарымыздан сұрайды: «Е Алланың елшісі», дейді, «сонда адамдар бірін бірінің әуретіне қарап қоймай ма?» деген кезінде ол күні адам бірін бірінің әуретіне қарайтындай шамасы келмейді дейді. Неге? Өйткені адам баласы өзінің басына түскен қайғыдан өзінің күнәсін ойлау себепті ол біреудің әуретіне қарауға шамасы жетпейді. Расында адам баласының басына осы дүниенің өзінде бір қайғы келетін болса, мысалға адам баласына сен 3 күннен кейін өлесің деген хабар жаңағы дәрігерден келетін болса, әлгі адамға барып сіз басқа нәрсемен шалғытсаңыз, немесе ол басқа бір нәрсеге, дүниенің қызығына, немесе біреудің байлығына, немесе біреудің әуретіне қарауға оның шамасы бола ма? Жоқ. Әсте болмайды. Немесе бір адамның баласы өлім халінде жатса, ол басқа нәрсені ойлауға шамасы келе ме? Жоқ, әсте олай емес. Ешқандай шамасы келмейді. Дәл сол сияқты қияметтің қиын күнінде адам баласының өзінің істеген күнәсінің көптігінен ойлап, мен халім қандай болады екен, менің жағдайым жәннатқа кіргізілем бе екен, әлде тозаққа тасталынам ба екен деген ой оны өте қатты мазалайды. Әл-қариа. Қариа деген не? Ол үлкен апат деп айтады. Мәл-қариа. Қарианың не екенін білесің бе? Уәмә әдіруәке мәл-қариа. Және қарианың осы үлкен апаттың не екенін, қандай жағдай екенін білесің бе? Дейді. Үлкен апат дейді. Ол не нәрсе үлкен апат? Сол үлкен апаттың не екенін білесің бе? Дейді. Ол үлкен апат, жалғастырады аяттын. Яума якунун насу кәл фарашил мәбсус. Ол күні адамдар шашырап ұшқан көбелектей болады. Адам көбелек бір нәрсені үркітіп жіберсең пырылдап ұшып кетеді ғой. Дәл сол сияқты адамдар уайымнан, адамдар сондай тұрып өздерінің қабірінен солай күн кешеді. Адамдардың ол кездегі қабірлерінен шығарылып жатқандығы айтылмады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп, бір сүйекті алып келіп, мынау шіріген сүйектен адам баласын Алла тағала тірілтеді деп сен айтып жүрсің ба? Дейді. Сен соған сенесің ба? Дейді. Тірілтеді және сені тозаққа тастайды дейді. Сол сүйектен тірілтіп, сені тозаққа тастайды дейді. Уатакунул джибалу кәл-айхнил мәнфуш. Және таулар түтіліп кеткен жүн сияқты болады дейді. Яғни, жүн болады түтілген, жоқ болып кетеді деген сөз. Мынау алып-алып таулардың өзі қияметтің қорқынышынан жоқ болып кетеді. Ойлаңызшы, Аллах тағала мақта сияқты жоқ қылып жібереді тауларды. Қалай қиын. Енді сол күні фәәмма мән сәқулет мәуәзину. Сол күні кімнің таразысы басса дейді. Фәхуә фи айшати радия. Ол сол разы халде болады дейді. Осы өміріне разы болады, тіршілігіне разы болады. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қияметтің қиын күнінде таразы болады деді расында. Ол таразы адам баласының несін өлшейді деді? Сауаптарын өлшейді деді. Қанша сауап жинады? Оны адам ойлауы мүмкін, кезінде сахабаларымыз түсінбеді. Қалай та адамның сауабы қалай өлшенеді деді? Қалай ол сауап иман етті, соған сенді, бірақ бастарына жетпеді. Бірақ қазіргі күнде ол нәрсені елестетуге болады. Біздің мынау айтып жатқан сөзіміз, мынау бүкіл кітаптар барлығы бір флешкаға ғана сыйып кетеді. Және сол жерде оның сыйымдылығы болады. Оның мөлшері болады. Дәл сол сияқты Алла Тағала адам баласының амалын өлшейді сол кезде. Және соны таразыға қояды. Сол кезде кімнің жақсы амалы көп болатын болса, дейді Алла Тағала, онда ол разы халде болады. Адам баласының сауап өлшелінеді. Ол жайында тек қана Қария сүресінде ғана айтылмайды. Ол жайында Әнбия сүресінде де айтылынады. Адам баласына ешқандай да зұлым шегілмейді. Енді қараңыздар, ешқандай да жағдай біреудің бір нәрсесі алынбайды, барлығы өзінің ақысы берілінеді. Уа амма ман хаффат мауазину, ал кімнің таразысы жеңіл басса, дейді. Ол кезде фа умуху хавия, оның анасы хавия болады, дейді. Яғни тозақ болады, дейді. Уа ма адрака ма, дейді. Хавияның не екенін білесің бе, дейді. Нарун хамия, ол жалындаған от. Хәуия деген лапылдап жанып тұрған от. Тозақ пен жәннат екеуі таласып жатыр. Алла екеуі, мен маған жәннат айтады, маған бүкіл адамдардың мейірімділер кіреді, маған жақсылар кіреді, маған садақа берушілер кіреді, маған ораза ұстаушылар кіреді, маған зекет берушілер кіреді, маған мейірімділер кіреді, деп жәннат мақтанады. Тозақ айтады, маған тәкаппарлар кіреді, маған менменсігендер кіреді, маған залымдар кіреді, маған әділетсіздер кіреді, маған имансыздар кіреді, деп мақтанады. Сол кезде Алла Тағала жәннатқа да айтады, сені де толтырушылар бар, дейді. Тозаққа да сені де толтырушылар бар, дейді. Көрдіңіздер ме? Адам баласының амал бұл өмірдегі біздің әрбір ісіміз ол амалымыз. Жүріп жатырмыз амалымыз, сөйлеп жатырмыз амалымыз. Бір жақсы істі істейтіміз амалымыз. Демек, біздің әрбір жақсылығымыз ол біздің жақсы амалымыз. Құрметті бауырлар, Алла Тағала адам баласын жаратқаннан кейін оған жақсы амал беруге де, жақсы амал істеуге де, жаман амал істеуге де мүмкіндікті береді. Бірақ адам баласына ақылды бергеннен кейін біз ойланып, сол жақсы амалдарымызды көбейтіп, күнәсімізге тәубе ететін болсақ, иншалла Алланың кешірімі мол. Алла Тағала кешірімді зат. Сол үшін Алланың кешіріміне бөленуді баршамызға өзі нәсіп етсін.